хвалях Радио Свабода. Хвіліна праз 15 гутарка экспертаў за круглым сталом беларуска-расійскія дачыненні пасля Каўказскай вайны. А зараз прапануем вашай увазе агляд дыскусіяў на нашым вэбсайце за гэты тыдзень. Каментарамі наведнікаў сайту да матэрыялаў на актуальныя тэмы тыдня вас пазнаёмяць Юрась Бушлякоў і Сергей Шупа.
На працягу ўсяго мінулага тыдня адбываўся ці не самы сур'ёзны канфлікт на постсавецкай прасторы, расійска-грузінскі канфлікт у паўдзённай Асетыі. Натуральна, што большыня дыскусіяў на нашым сайце вялася менавіта вакол гэтай тэмы. Мы пыталіся ў наведнікаў нашага сайта, у чым, на іх думку, прычыны канфлікту, прычыны вайны на Каўказе, хто ў ёй вінаваты і чым яна скончыцца. Вось што думаюць чытачы нашага сайту. Наталля.
І што рабіць з гэтымі расейцамі? Імперіі даўно няма, а звычкі засталіся.
Вось меркаванне Яна з Менску.
Гэта правакацыя Москвы, якая хоча захапіць грузінскія тэрыторыі. Саакашвілі паддаўся на гэтай правакацыі і дапусціў памылкі. У найлепшым выпадку гэта скончыцца блакітнымі каскамі міратворцаў ААН, у горшым расейскай анексіяй. Беларусі трэба быць стрыманымі і не падтрымліваць Расію.
Выказваецца чытачка Кацярына.
Я думаю, што чым далей будуць цяпер шукаць вінаватых, тым больш людзей загіне. Спачатку трэба спыніць ваенныя дзеянні, а ўжо потым высвятляць і судзіць.
Пра вінаватых у канфлікце гаворыць у сваім каментары Алесь.
Вінаватыя абодва бакі. Найперш улада Расіі, якая сама здушыла Чачню і не прызнала Косава, але пры гэтым падтрымлівае сепаратызм на чужых тэрыторыях. А таксама і Саакашвілі, які павінен быў разумець, чым скончацца ягоныя спробы навесці парадак і забяспечыць тэрытарыяльную цэласнасць.
А вось такое філазофскае меркаванне наведніка сайту, які падпісаўся «Делірыум».
Вайна спарадзіла ў галовах некаторых суайчыннікаў когнітыўны дысананс, патрэбу рэвізіі ўласных поглядаў, або прынамсі усведамленне таго, што свет не такі просты, як гэта здавалася. Дагэтуль мы верылі, хай сабе і ў глыбіні душы, у тое, што заходнія дэмакратыі кіруюцца не толькі прагматыкаю, але і пэўнымі ідэаламі. Цяпер гэтая вера ў кагосьці дала расколіну, а ў кагосьці рассыпалася ў друз. У дэзінфармацыі і прапагандзе вінавацілі прэзідэнта і БТ, і раптам выяўляецца, што дэмакрат умее брахаць куды лепей. Раней агрэсарам лічылася аўтарытарная Расія, а тут ім раптам стала дэмакратычная Грузія. Гэта балюча, таму і рэакцыя ўдзельнікаў форуму вытлумачальная. Адпрэчыць усю новую інфармацыю і застацца верным старой пазіцыі, хай сабе яна не вытрымлівае ўжо ніякай крытыкі.
На нашае пытанне адказвае наведнік Кастусь сваімі пытаннямі.
Адкуль узяліся расійскія грамадзяне ў Грузіі і чаму Расія мае права ваенным шляхам іх абараняць? У якой наступнай краіне трэба будзе аналагічным спосабам абараняць расейцаў? Беларусь, ЗША, Украіна ці можа Нямеччына? А чаму мы не можам абараняць сваіх грамадзянаў на тэрыторыі Расіі? Колькі іх забіта і абрабавана ў гэтай краіне? Толькі ў маім горадзе штогод прывозяць з Расіі дзясяткі нябожчыкаў. Падзеі ў Грузіі паказваюць нам, што ёсць толькі адзін гарант міру ў Еўропе – НАТО. Таму мы павінны ісці туды.
Вы слухаеце Радыё Свабода, мы знаёмім вас з выказванні наведнікаў нашага сайту ў дыскусіях, якія вяліся на гэтым тыдні. Працягвае Дмітрый з Менску.
Каб дакладна высветліць, хто вінаваты, трэба перш за ўсё апытаць жыхароў паўднёвай Асетыі. Пасля вывучыць, хто і як выкарыстоўваў зброю. Для гэтага існуе такое паняцце, як трыбунал. Паглядзім, чый бок будзе ўхіляцца ад стварэння трыбуналу. Расія ўжо выступіла ініцыятарам.
Наведнік сайту, які падпісаўся Морж, піша ў сваім каментары наступнае.
Расія не павінна нічога тлумачыць. Дакладна так, як ЗША без тлумачэння ўвайшлі ў Ірак, Панаму, Гренаду, В'етнам і гэтак далей. Дакладна так, як бамбілі Югославію і аддзялялі Косава. А Саакашвілі хай вучыць байку Крылова «Моська і слон». Сорамна чуць, як малады фронт дыскрэдытуе сябе сваімі пратэстамі каля расійскага пасольства.
А Цыпрыян з Менску якраз бароніць маладафронтаўцаў.
Імперія, карыстаючыся сваёй вайсковай сілаю, распачала агрэсію супраць маленькай краіны. Гэта выклікае пратэст і абурэння ў міралюбных беларускіх людзей. Цалкам салідарны з моладдзю, што пікетавала пасольства Расійскай Федэрацыі. Маладафронтаўцы, вы ратуеце гонар беларускіх дэмакратаў.
Да абмеркавання пытання, ў чым прычыны вайны на Каўказе і хто ў ёй вінаваты, далучаецца наведнік сайту Фрабел.
Правакацыйная палітыка расійскага габізму на Каўказе, імкненне выкарыстаць супраць Грузіі, Абхазію і паўднёвую Асетыю прывялі да выбуху чарговай вайны ў гэтым рэгіёне. Справакаваўшы чарговы збройны канфлікт, расійская ваеншчына тут жа ўключылася ў вайну супраць суверэннай Грузіі. Пачалі бамбаваць грузінскія нафтаправоды, гарады, шпіталі, жылыя раёны, цывільныя аб'екты і нафтавыя порты на Чорным моры. Чарговы раз Расія дэманструе ўсяму свету сваю агрэсіўнасць і нізкія разбойныя дзеянні ў дачыненні да вольных народаў, паказвае, што з'яўляецца падпальшчыкам вайны і пагрозаю свабоднаму чалавецтву.
Чытач нашага сайту Мікола піша з Літвы.
Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі даволі хутка растлумачыў Дмітрыю Мядзведзеву, што чакае Расію найбліжэйшым часам з нагоды нападу на Грузію. А яшчэ ж Джордж Буш патлумачыў, дзе апынуцца грошы стабілізацыйнага фонду і расійскіх алігархаў. Таму далей лупіць бомбамі і танкамі Грузію даволі контрапрадуктыўна.
Вось меркаванне Сергея з Бярозаўкі.
Расія не паказала нічога новага. Апошнія гадоў 500 адно і тое. Агрэсія, хамства, захоп чужога пад лямант пра сваю высокую культуру і духоўнасць. Апазіцыя грузінаў і мне ад пачатку незразумелая. Няўжо і праўда спадзяваліся сілаю нешта вырашыць? То было глупства, мякка кажучы.
Вы слухаеце Радыё Свабода, мы знаёмім вас з выказваннямі ўдзельнікаў дыскусіі на нашым сайце. Нагадаю, адрас сайту свабода.орг. Як вы, магчыма, чулі з нашых праграмаў, беларускія афіцыйныя колы вытрымалі даволі выразную паўзу, перш чым зрэагавалі на падзеі ў паўдзённай Асетыі, што было скрытыкавана расійскім амбасадарам у Менску. Чаму беларускія ўлады зрэагавалі менавіта так і ці падтрымліваюць такую рэакцыю чытачы, гэта была тэма яшчэ адной дыскусіі. Адказвае Ян.
Беларускія ўлады правільна праявілі стрыманасць. Канфлікт складаны. Супраць Расіі Беларусь выступіць не можа, як зрабіла Украіна, дык хоць змаўчала. Расія ж паказала сваё аблічча, якое беларусы памятаюць генетычна.
Рэакцыю беларускіх уладаў ці, хутчэй, яе адсутнасць, каментуе Андрэй.
Лукашэнка здрадзіў Расіі, стогнуць расійскія СМІ. Ён нават не выказаў спачування. Гэтая сітуацыя паказала, што ў Расіі няма сяброў. Нават Лукашэнка ёй не сябра. Расія сама стварыла сабе кола ворагаў і непрыяцеляў.
Вось каментар наведніка сайту, які падпісаўся Рада.
На жаль, Беларусь гэта таксама фронт барацьбы паміж ЗША і Расіяй, як і Каўказ. Дык ад пазіцыі залежыць перш за ўсё... Хочам мы быць гэтым фронтам ці не? У гістарычнай перспектыве, калі Еўропа будзе супрацоўнічаць з Расіяй і аддаляцца ад палітыкі ЗША, у Беларусі будзе такі шанец аддаліцца ад гэтага фронту разыходжанню паміж дзвюма імперыямі Расіі і ЗША.
Рэакцыю Менску на падзею ў Грузіі каментуе Александр.
Лукашэнка слушна робіць, што не ўдзельнічае ў разборках Расіі. У нас свая палітыка і пазіцыя, а яны хай самі разбіраюцца, а то ўспамінаюць нас толькі, калі ім гэта выгадна. Тут я ўпершыню на баку бацькі.
Меркаванне Валерыя.
У гісторыі не было і няма падзякі расійскаму салдату, які не раз ратаваў неўдзячнае чалавецтва.
Адваротнай думкі прытрымліваецца наведнік сайту Анатоль.
Там, дзе прысутнічае расійская палітыка, там кроў і слёзы. Расія з'яўляецца палітычным правакатарам на паўсавецкай прасторы.
Нехта, хто падпісаўся не тутэйшы, выказвае гэткае меркаванне.
Рэакцыя стрыманая, бо факты невядомыя. Заявы какой-ты і кампаніі пра геноцид, забойства градам 1500 мірных жыхароў – Гэта не факт, а заява, якую трэба спраўдзіць. Выглядае збольшага на правакацыю, як і шматмесячныя правакацыі грузінаў на агонь у адказ. Для ацэнкі патрэбныя незалежныя эксперты, якія змаглі б усё расследаваць на месцы. А расійскія ўлады цяпер гэтага не дапусцяць. Расія выкарыстала канфлікт у сумежнай краіне, які сама ж і падтрымлівала, у мэтах частковай акупацыі і ўзяцця пад палітычны кантроль усёй краіны. Выглядае, што гэта новы інструмент расійскай палітыкі, які яна заточвае для ўздзеяння на сваіх суседзяў, у тым ліку і на Беларусь. Так што чым хутчэй мы будзем у НАТО, тым спакайней.
Галя каментуе сітуацыю гэткім чынам.
Мне падаецца, што Грузія даўно страціла асетыю, сумна, але факт. Адылі прайграваць таксама трэба годна.
Гэта быў тыднёвы агляд дыскусіяў на нашым сайце свабода.орг.
Адкрыць свабоду.